igual de Eds.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji wetu popote pale ulipo. Hii ni VOA Express, leo ikiwa Jumatano, Januari 6 mwaka 2021. Anayokaribisha katika matangazo haya naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. VOA Express leo tunazo ripoti tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na uchaguzi wa marudio katika jimbo la Georgia nchini Marekani, ambapo wagombea wawili kutoka chama cha Republican na wawili kutoka chama cha Democratic wanawania kuchukua viti viwili kwenye baraza la Senate, na chama kitakachoshinda ndicho kitadhibiti baraza la Senate la Marekani.
Vile vile tuna taarifa kuhusu ajali ya boti iliyotokea kwenye ziwa Kivu ni kusini mwa DRC, ambapo watu watatu wamefariki na 20 wengine wametoweka. Shughuli za uokozi bado zinaendelea. Tutakuwa pia na kipengele cha barazani kama kawaida, bila kusahau ripoti kuhusu masuala ya teknolojia.
Basi bila kuchelewa tuanzie hapa Marekani, tukiangazia uchaguzi wa marudio katika jimbo la Georgia. Chama cha Democratic kimepata ushindi muhimu katika duru ya pili ya uchaguzi wa viti viwili vya baraza la Senate katika jimbo la Georgia, kwa kunyakua kiti kimoja na kuongoza katika kiti cha pili ambacho matokeo yake hayajatangazwa bado. Ushindi huo kutokana na matokeo ya awali unakaribia kukipatia chama hicho udhibiti wa baraza la Senate, na hivyo basi kumpatia madaraka rais mteule Joe Biden uwezo wa kutekeleza malengo yake kisiasa pale atakapochukua madaraka rasmi Januari 20. Abdul Shakur Abud anatusimulia zaidi matokeo hayo ambayo yanaweka historia katika jimbo hilo la kusini mwa Marekani.
Ushindi wa kasisi Raphael Warnock unaotabiriwa na vyombo vya habari vya Marekani dhidi ya mpinzani wake Senator Kelly Loeffler unafuatia kampeni kali na kabambe ya wiki 9 katika jimbo hilo ambalo kwa miongo kadhaa sasa linashikiliwa na Republican. Kura zikiwa karibu zote zimehesabiwa, Warnock ambaye anakuwa senator wa kwanza Marekani mweusi wa jimbo hilo anaongoza kwa zaidi ya kura 1040. Akiwahutubia wafuasi wake jana usiku kupitia mtandao, aliahidi kufanya kazi kwa maslahi ya Georgia wote.
So Georgia, I am honored.
Georgia, ni heshima kubwa kwangu kutokana na imani yenu mlionipatia, na ninaahidi hii leo kwamba ninakwenda kwenye baraza la Senate ili kufanya kazi kwa Wajojia wote bila ya kujali nani kanipigia kura.
Warnock anasema ana matumaini ushindi wake ambao hakuna alitarajia utakuwa mfano kwa vijana kwamba kila kitu kinawezekana.
We were told that we couldn't win this election.
Tuliambiwa hatuwezi kushinda katika uchaguzi huu, lakini leo usiku tumedhihirisha kwamba tukiwa na matumaini na kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na watu wote, basi chochote kile kinawezekana.
Kwa upande wa kinyang'anyiro cha uchaguzi wa pili, Democrat Yon Ossoff, mwandishi habari, anaongoza kwa zaidi ya kura 12,000 dhidi ya Senator Republican David Perdue anayegombania mhula wake wa pili wa miaka 6 katika Senate. Ikiwa wa Republican atashindwa katika kupigania kiti hicho cha pili huko Georgia, basi hilo litakuwa ni pigo la pili kwa hii leo kwa Rais Donald Trump na wa Republican wanaopinga matokeo ya uchaguzi wa rais ambayo yanathibitishwa rasmi hii leo na bunge la Marekani. Wafuasi wa Trump wamekusanyika hapa Washington tangu jana kwa maandamano hii leo kudai kwamba kulikuwa na wizi wa kura wakati wa uchaguzi wa Novemba. Laura Uvuale, mfuasi wa Trump, anasema kuna haja ya kurudia tena uchaguzi huo.
You know, if they wanna do another election...
Ikiwa wanataka kufanya uchaguzi mwingine, basi wacha tupige kura kwa mara nyingine. Lakini bila ya mashine zilizokuwa zinahesabu kura za uongo na kufanya mambo yasiyo sawa, Donald Trump alishinda uchaguzi.
Kabla ya uchaguzi wa jana, wa Democrats walikuwa na viti 48 dhidi ya 50 vya Republican kwenye baraza la Senate. Hivyo kutokana na ushindi wa Warnock na uwezekano wa Ossoff kupata ushindi, wa Democrats watakuwa na viti sawa na wa Republican 50-50, na hapo kumpatia nafasi makamu rais mteule Kamala Harris ambaye anakuwa rais wa baraza hilo kuongoza kazi za baraza hilo akiamua na kupiga kura kuwapatia wingi wa Democrats. Wa Democrats tayari wana wingi mdogo kwenye baraza la wawakilishi. Hivyo kutokana na kuchukua udhibiti wa mabaraza yote mawili, Biden ataweza kupendekeza mageuzi muhimu katika ajenda yake ya kisiasa, ikiwa ni pamoja na kuimarisha huduma za afya, kurudisha sheria za kudhibiti mazingira zilizoondolewa mnamo miaka minne ya utawala wa Trump, na kujaribu pia kulegeza sheria za uhamiaji. Lakini pindi wa Republican watachukua tena udhibiti wa baraza la Senate, basi hali ya kisiasa ya Biden itaweza kuwa ngumu, na huenda akalazimika kufanya majadiliano ya mara kwa mara na wa Republican juu ya masuala tete.
Shukran Abdul Shakur Abud kwa taarifa yako hiyo. Na sasa tuelekee nchini DRC ambapo watu watatu wamefariki katika ajali ya boti iliyotokea usiku wa kuamkia leo kwenye ziwa Kivu. Hadi mapema leo asubuhi watu 56 walikuwa wameokolewa wakiwa hai na wengine wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 20 wametoweka. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance anaarifu zaidi.
Kiongozi wa wilaya ya Kalehe Dede Mwamba anaeleza kwamba boti hiyo yenye injini ilitokea katika kijiji cha Luhihi ndani ya mtaa wa Kabare kabla ya kuzama masaa machache baadaye katika kijiji cha Nyabirehe ndani ya wilaya jirani ya Kalehe hapa Kivu Kusini. Pamoja na kutoa mkono wa pole kwa waathirika, kiongozi huyo anaeleza kwamba boti hiyo ilichukua watu 60 pekee walioivamia, ijapokuwa haikuwa imeruhusiwa kubeba mizigo isipokuwa samaki, na kwamba ajali ilisababishwa na dhoruba wakati wa usiku. Dede Mwamba anaeleza.
Wakati wanafika fuashi wanaita Nyabirei, mumai ni pembeni ya Kare, njo kunakuwa ile shida ya noyad kama servisi kushule terei kunafanya kazi.
Lakini shirika la raia huko Kalehe linakadiria zaidi ya watu 100 waliokuwa ndani ya boti hiyo. Delphin Birimbi ni kiongozi wa mfumo wa mashauriano ya asasi za kiraia katika mtaa wa Kalehe.
Ni watu ambao wameokolewa ambao tunakuwa nao kwa muda huu kwenye fasi ya maafa, ndio wanatuambia kwamba walikuwa zaidi ya watu 100, na kati yao watu zaidi ya 100 tumeogota mili 3, na wale ambao wamenusurika ni watu 56, na zaidi ya watu 41 ambao wamepotea ndani ya ziwa Kivu. Watu wengi wako ndani ya kilio kwa sababu watu wengi wamepotea ndani ya hiyo boti. Boti haikuwa inaenda Goma, ni boti ambayo ilitoka Kasunyu kwenye grupma ya Buji Kale, ilikuwa imekamata watu kutoka huko Rugunde, kutoka Nyamasasa, kutoka Mkwija na wengine kutoka huko Kinyezire, na alafu wale watu walikuwa wameenda huko Luhihi Kabare kuuzisha biashara, na wakati wao wanarudi kutoka huko Luhihi Kabare walikuja na watu wengine ndani ya boti ambao walikuwa kutoka huko Luhihi, nao wanaenda kununua biashara huko Kale, na sasa kufika ndani ya maji ya ziwa Kivu huko Nyabire hiyo boti imezama na ndiyo maafa imetokea.
Upande mwingine, wanaharakati wa haki za binadamu huko Kalehe wanalaumu ubovu wa vyombo vya usafirishaji vinavyotumikishwa na wakazi wa visiwa vya ziwa Kivu, wakikumbusha kwamba hadi sasa raia wa Kalehe wanasubiri rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atekeleze ahadi yake ya kuboresha usafiri wa wakazi wa visiwani juu ya ziwa Kivu. James Musanganya ni kiongozi wa shirika la utetezi wa haki za binadamu RPDH Kalehe.
Alituahidi kujenga bandari ine nzuri kabisa ndani ya maji ya Kivu. Hatujapata fununu yoyote kusema kwamba itajengewa hata meli ambayo itatumika kwenye bandari hizo. Hadi sasa tungali tunachunga. Rais atakuwa muongo kama hawezi kutimiliza ahadi alizozipatia watoto wake.
Ajali kama na hizi zinaripotiwa mara kwa mara juu ya ziwa Kivu. Baadhi ya asasi za kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini zinahisi kwamba viongozi husika na uchukuzi wangesikilizwa kuhusu hali hii inayosababisha ongezeko la vifo vya watu na bidhaa kadhaa kuharibika. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express, na sasa tuungane na BMJ Moridhi atusomee habari za dunia.
Huku wa Marekani wakiendelea kusubiri matokeo rasmi ya uchaguzi wa maseneta kutoka jimbo la Georgia uliofanyika jana Jumanne, Wademokrat walionekana kukaribia kuchukua udhibiti wa baraza la Senate, wakati mashirika ya habari ya hapa Marekani yakibashiri kwamba mchungaji Raphael Warnock amemshinda Senata Kelly Loeffler kwa mujibu wa matokeo ya uchaguzi wa moja ya chaguzi hizo mbili. Hata hivyo, hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, uchaguzi wa pili haukuwa unamuonyesha mshindi wa wazi kwa mujibu wa matokeo yaliokuwa yametangazwa. Jana usiku Warnock kupitia taarifa aliwaambia wafuasi wake kwamba licha ya kuambiwa kuwa hawawezi kupata ushindi, wamedhibitisha kwamba kwa kufanya bidii chochote chawezekana. Kuelekea kwa uchaguzi wa jana, wa Republican walikuwa wanaudhibiti wa baraza la Senate kwa viti 50 dhidi ya 48 vya wa Democrat, na walihitaji kushinda kiti kimoja katika jimbo la Georgia ili kuendelea kushikilia udhibiti huo. Iwapo wa Democrat watakuwa na wingi wa viti kwenye Senate, itakuwa ni rahisi kwa rais mteule Joe Biden kufaulu katika utekelezaji wa nyingi za sera zake. Ikiwa atathibitishwa kuwa mshindi, mchungaji Warnock atakuwa seneta wa kwanza mweusi kutoka jimbo la Georgia ambalo lilikuwa na watumwa wengi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Marekani, na atakuwa ni seneta wa 11 mtu mweusi katika historia ya Marekani. Wafuasi wa rais wa Marekani Donald Trump wanatarajiwa kufanya maandamano hapa mjini Washington hii leo kupinga kuidhinishwa kwa kura za wajumbe maalum zinazoonyesha kwamba makamu wa rais wa zamani Joe Biden ndiye aliyeshinda uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka jana. Trump anatarajiwa kuwahutubia wafuasi wake katika mkutano wa hadhara ambao umepangwa kufanyika katika bustani ya The Ellipse iliyo karibu na White House. Biden naye anatarajiwa kuwahutubia wafuasi wake kutoka nyumbani kwake katika mji wa Wilmington, jimbo la Delaware, baada ya kukutana na washauri wake wa uchumi. Leo bunge la Marekani linatarajiwa kuidhinisha idadi ya kura za wajumbe maalum, lakini rais Trump amekuwa akituma jumbe kupitia mtandao wa Twitter, ikiwa ni pamoja na makundi ambayo yalikabiliana na maafisa wa kulinda usalama. Mamlaka zilieleza kwamba watu 6 walikamatwa hiyo jana na watafunguliwa mashtaka ya kuwa na silaha kinyume cha sheria na kumshambulia afisa wa polisi. Barabara na biashara nyingi hapa mjini Washington zimefungwa na usalama kuimarishwa katika kile meya wake anasema ni kuzuia uwezekano wa ghasia sawa na zile zilizoshuhudiwa kabla ya uchaguzi wa mwaka jana.
Jina anaitwa Elia Tushiguta, napatikana Ibondo, Katolo, Geita, Tanzania. Leo mimi napenda kuongea juu ya maadili ya viongozi, maadili ya wasanii kwa upande wa mavazi yao, pia na maadili yao. Ni vyema tu wakatambua kwamba wao ni watu ambao ni kioo cha jamii. Kwa hiyo ni vyema pia wakatambua kwamba wanawakilisha jamii. Kwa hiyo kwa upande wa mavazi yao wajitunze, waweke mavazi mazuri, lakini pia hata kwa upande wa maadili yao itapendeza sana. Hatua zinazochukuliwa ni stahiki ili kuendana pia na sheria za nchi ambazo zipo, ili wasikiuke sheria za nchi, lakini pia kulinda maadili hasa kwa watoto wetu, maana wasanii wanapoiga hata maadili ya nchi za nje huko, sasa maadili ya viongozi, maadili ya watoto wetu wanaweza kuharibika, kwa sababu wanapoangalia hata wamevaa nguo za tupu, amesukuka hivi, wanaweza kujikuta sasa watoto wanaharibika wanapoangalia. Asante sana, asante sana,
asante sana. Sauti ya Amerika ni Kalunga Jean Dodia Mweze kutoka Bukavu, ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mimi naona kwanza tuzungumzie kwanza hili swala la wasanii. Wasanii wengi tunazungumzia kuwa ni wana nafasi ya kuelimisha jamaa, pia wana nafasi ya kuharibu jamaa, sababu tukipiga jicho wengi wao zaidi ukiangalia yale maneno ambayo wasanii yale nafasi ambayo na wasanii wanakuwa nao katika jamii kubwa sana. Na kitu kinachozungumzia kwanza, kufatana hali ilivyo, wasanii wengi wameisha kujitokeza kwenye mambo ambayo unaweza kuzatazama muziki. Muziki bado unakuwa ni wenye kutisha ambayo huwezi kutazama katika jamii hapo. Huwa pengine wanasema maonyesho ya ovyo, mtu havai, pengine mtu anavaa zile nguo ambayo sio asili ya Afrika. Kwa hiyo inakuwa kama inatuumisha jamaa. Na ukiangalia kwenye mastudio ambayo marafasi ya kuuzia hayo muziki, muziki ambayo inauza sana zaidi ni yale ambayo inazungumzia mambo ya kimapenzi. Lakini tukiangazia yale ambayo inazungumzia mambo ya uendelevu wa nchi, kama vile na tukizungumzia vile wanyamapori, tukizungumzia kama vile muziki ya kuelimisha jamii. Kwa hiyo mkosa vile muziki huyo hauna nafasi katika jamii, inakuwa tu ni ule muziki wa maada ndio inakuwa na nafasi zaidi kwenye vyombo vya televisheni. Vile vile ukitazama televisheni ambayo inaonyesha vipindi kama vile vipindi vya mazingira, kama vile wanyamapori, inaonyesha historia ya nchi fulani, hiyo televisheni mara nyingi inakuwa haifatii sana. Lakini kwa televisheni inazungumzia mambo ya mapenzi, mambo ya kutokana hizi na sinema zinazo na sinema za Kihindi kama hivi. Kila televisheni inakisha mao sinema za Kihindi za mapenzi, utakuta kuwa watu wanaopata televisheni hiyo ni kati ya umri wa chini ya 20. Kwa hiyo inakuwa sasa kama jamii inakuwa ni wenye kabisa kuharibika zaidi. Watu wenye umri chini ya 20 ndio wenye kufurahia televisheni hiyo. Lakini tukitazama hizo televisheni ambayo inapitisha maadibisho kabisa, maadibisho kamili ambayo inazungumzia jinsi jamii inavyoweza kuishi, kama vile uwekezaji katika sekta fulani, televisheni hiyo inakuwa mara nyingi haina wateja jamii. Asante sana.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ifuatayo: vituo vya TV na wasanii wanatakiwa wafuate taratibu gani kukidhi maadili? Wengi wametoa hisia zao mseto, lakini kwanza tupokee wale waliozungumza nasi kwa njia ya simu.
Ndio, kwa jina anaitwa Elias Shibuta, napatikana Ibondo, Katoliki, Geita, Tanzania. Leo mimi napenda kuongea juu ya maadili ya viongozi, maadili ya wasanii. Kwa upande wa mavazi yao pia na maadili yao, ni vyema tu wakatambua kwamba wao ni watu ambao ni kioo cha jamii. Kwa hiyo ni vyema pia wakatambua kwamba wanawakilisha jamii. Kwa hiyo kwa upande wa mavazi yao wajitunze, waweke mavazi mazuri, lakini pia hata kwa upande wa maadili yao itapendeza sana. Hatua zinazochukuliwa ni stahiki ili kuendana pia na sheria za nchi ambazo zipo, ili wasikiuke sheria za nchi, lakini pia kulinda maadili hasa kwa watoto wetu, maana wasanii wanapoiga hata maadili ya nchi za nje huko, sasa maadili ya viongozi, maadili ya watoto wetu wanaweza kuharibika, kwa sababu wanapoangalia hata wamevaa nguo za tupu sasa watoto wanaharibika wanapoangalia. Asante sana.
Haya, Mkamiti, nami nisome baadhi ya maoni ya wasikilizaji. Nianze na huyu Nyangoma Samson, anasema yuko safarini akielekea Nairobi. Yeye anasema maoni yake ni kutoa maadili mwafaka, kama vile presenter au watangazaji kuvaa vyema, kupeperusha nyimbo zenye mafunzo kwa jamii na jamaa, sio nyimbo za mapenzi tu au zenye kuharibu vizazi vya mbeleni. Good luck Bereda Bereda, yeye anasema kwake yeye anaona wasanii waibe nyimbo zenye ujumbe wa kuelimisha jamii, na kwa upande wa TV wasionyeshe video za uchi ambazo zinaleta momonyoko wa maadili katika jamii. Amon Bizulu wa Biharamulo, Tanzania, anasema hakika unakuta vitu vinavyoonyeshwa kwenye hizi televisheni huwezi kutizama ukiwa na familia. Mimi nadhani zifuate sheria na kanuni zilizopo.
Haya basi, na mimi nisome machache niliyonayo. Aden Magali anasema kwani hizo stesheni za TV hazina viongozi? Kila sehemu ya kazi lazima kuwe na viongozi ili kujua utendaji wa kazi unavyoenda. Kama zinaonyeshwa picha za umri wa miaka 18, ni uzembe wa uongozi katika televisheni hiyo. Daniel Simba Damu wa Handeni, Tanga, anasema kwamba wasanii waache kupotosha jamii kwa nyimbo zao za ajabu ajabu, bali waielimishe jamii kwa nyimbo ambazo zinafundisha maadili mazuri. Ndiyo kazi yao, itaheshimika na kupendwa na watu wengi. Na vituo vya TV wasipokee picha za utupu na nyimbo ambazo hazina maadili kwa jamii.
Baada ya barazani, sasa tupate burudani ya muziki kutoka kwa mwanamuziki Tu Baba akishirikiana na Wizkid. Wanakuja na wimbo wao Opo.
Bila shaka ngoma hiyo imewafurahisha wasikilizaji wetu wa VOA Express. Sasa tuangalie yapi yanajiri kwenye sekta ya teknolojia. Ni kwamba mamlaka ya Uingereza ya safari za anga za juu imefadhili mradi wa kipekee uitwao Detect, ambao unatumia teknolojia ya kisasa ya satellite pamoja na drone, yani ndege zisizotumia rubani, kunyunyizia dawa mbu hatari katika maeneo kadhaa barani Afrika, ikiwa ni pamoja na visiwa vya Zanzibar, katika harakati za kupunguza maambukizi ya ugonjwa malaria, ugonjwa ambao unaelezwa na wataalamu wa afya kama ulio hatari sana, hususan kwa watoto barani Afrika. BMJ Mridhi anatuarifu zaidi.
Katika juhudi za kukabiliana na ikiwezekana kutokomeza ugonjwa wa malaria ambao kulingana na wataalamu wa afya huua takriban watu 400,000 kila mwaka kote duniani, wanasayansi katika maeneo mbalimbali duniani wamekuwa wakibuni mbinu mpya kila uchao. Uingereza kwa mfano ndio nchi ya kwanza kuzindua mradi unaotumia satellite zenye nguvu nyingi na zinazotumia teknolojia mambo leo kukusanya data, kumulika na kubaini maeneo ambayo mbu wengi wanazaana, na hivyo basi kuongeza hatari ya uwezekano wa maambukizi ya malaria yanayosababishwa na kiini cha Plasmodium. Ni mradi wa kipekee uliopewa jina Detect, ambao unatumia satellite zinazomilikiwa na serikali ya Uingereza. Teknolojia ya kisasa inaziwezesha satellite hizi kupiga picha gizani bila changamoto zozote ambazo katika siku za nyuma zilikabili satellite za awali kwa kuwepo kwa mawingu. Baada ya hapo, wanasayansi hao wanatumia ndege zisizo na rubani au droni kunyunyizia maeneo yaliyo na mbu wengi hatari na kuwaua. Droni katika siku za karibuni zimekuwa zikitajwa na wanasayansi kama vifaa mno katika kukabiliana na mbu wanaozaana kwa kasi. Mradi huu ambao kwa sasa uko katika awamu ya majaribio umefadhiliwa na mamlaka ya Uingereza ya anga za juu kwa kiasi cha euro 380,000 sawa na dola za Kimarekani 500,000 hadi mwishoni mwa mwezi Machi mwakani. Andrea Beraldi ambaye anaongoza mradi Detect anasema wana matumaini makubwa kwamba watafaulu katika jambo ambalo wengi wamejaribu bila mafanikio. Berardi anasema kutumia teknolojia ya anga za juu kama vile satellite sio tu mbinu nafuu, lakini pia italeta manufaa makubwa kwa jamii mbalimbali kote duniani. Operesheni hiyo inaongozwa kutoka kwa kituo kimoja nchini Uingereza, ambapo baada ya data ya satellite kufanyiwa tathmini ya kina, droni zinatumwa kwa maeneo yanayozihitaji. Wanasayansi hao wanasema wanatumia dawa ambayo licha ya kuua mbu haina madhara yoyote kwa samaki na mimea. Wanasema teknolojia ya kisasa wanayoitumia kwenye mradi huo pia inaweza kutumika kuimarisha kilimo na kudhibiti majanga kama vile moto wa misitu. Zanzibar na Guyana ni kati ya maeneo yanayolengwa na majaribio haya, na wanasayansi wa Uingereza wanasema kwamba wanatumai serikali zitawekeza kwa teknolojia hii ambayo wanaeleza itatoa nafasi za ajira kwa wakazi wa maeneo husika. Iwapo mradi huu utaonyesha matokeo chanya kufikia mwisho wa mwezi Machi mwaka ujao, basi jamii mbalimbali za nchi za bara la Afrika, hususan Afrika Mashariki na Kati, ambazo zimeathiriwa mno na ugonjwa wa malaria, zitafaidika pakubwa na kuleta tabasamu kwa nyuso za wakazi wa maeneo hayo. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana BMJ Muridhi. Nikukumbushe msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Namwona mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kutujuza mengi kuhusu aliyopekua kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Karibu Mkamiti.
Patrick, katika mitandao hii ya kijamii kinachozungumziwa mojawapo ni kuhusu kuongezeka kwa shinikizo la kutaka tume huru ya uchaguzi na mipaka Kenya IEBC ikate uhusiano wa kibiashara na kampuni ya teknolojia ya Ufaransa ya Idemia Identity and Securities Limited baada ya kubainika IEBC ilikuwa ikishinikiza kufanyika mkataba wa kampuni hiyo kabla ya uchaguzi mkuu Kenya mwaka ujao wa 2022. Ifahamike msikilizaji kwamba kampuni hiyo ya Ufaransa mwaka 2016 ilipewa kandarasi ya miaka mitano ya kuendeleza mfumo wa usimamizi wa uchaguzi jumuishi wa IEBC ambao unashikilia daftari la wapiga kura. Sasa basi, kutokana na haya, Orien anaandika IEBC, dumisheni elimu ya mpiga kura kuanzia sasa. Kaziungu anaandika, yani siasa hizi, tujiandae kwa mengi hadi uchaguzi mkuu mwakani, kwani hakuna kampuni za ndani zinazoweza kupata kandarasi hii mpaka kandarasi ipelekwe nje. MNM anaandika, wahusika jipangeni, kwani ni vyema jamii ikafahamu kinachoendelea kwa kuwa IEBC ipo na inathaminika kutokana na uwepo wa wapiga kura. Ni hayo tu niliyokusanyia hivi sasa kutoka yavumayo mitandaoni.
Barabara kabisa, naona muda unayoyoma, lakini kabla ya kukamilisha VOA Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Linasomeka hivi: unahisi kwamba mgawanyiko uliopo ndani ya chama kinachotawala nchini Kenya, Jubilee, utaathiri mustakabali wa msukumo wa kubadilisha katiba almaarufu BBI? Naanza kusoma maoni ya huyu Aden Magali, anasema tatizo la wanasiasa wanaangalia kwanza maslahi alafu katiba sio mwarobaini. Mwarobaini ni kutungwa sheria za kuongoza watu wa serikali ili wasifanye makosa, hasa polisi wasiwatese raia wala kuwaua. Eric Agade anasema wanaounga mkono BBI wana imani ya kwamba watapata nyadhifa wakati itapita, hivyo lazima tu waiunge mkono ili wafaidike na mamlaka, na ndio maana unaona hawataki kuchapisha nakala ili wananchi wajue ukweli ulioko ndani ya ripoti hiyo. Nimalizie na huyu Celestine Kajuna kutoka huko Bukoba, Kagera, Tanzania. Anasema hautavuruga chochote kwa sababu mtu akiwa madarakani ana uwezo wa kufanya chochote mpaka afanikiwe anachokitaka.
Nami nasoma maoni kutoka kwa Sami wa Masebu wa Kenya. Yeye anasema mwanzo BBI haikuwepo, ilikuwa mbinu ya kumnyamazisha Raila Odinga, pia naibu rais hawezi kutoa mamlaka. Rais ana mkono finyu wa kutoa urais mwaka 2022. Antidius Baba Mlokozi, yeye anajiita jina lake la utani kama panga la zamani makali, anasema ni yale yale, anapatikana kule Bukoba nchini Tanzania. Anasema yeye kwa upande wake anaona bora upinzani sawa na kazi bure, maana mabadiliko yanaletwa na vyama pinzani. Vincent Kaji, kijana mpole wa Tanzania kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, Kahama, anasema yeye kwamba ndio utaathiri sana, kwa sababu waongoza usukani watakuwa wamekosea msimamo thabiti.
Basi kufikia hapa, VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Daniel Brown, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni.